Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 14 верасня ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса. Гутарка пра музыку з Іванам Кірчуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Данчык распавязе пра мюзыкл «Вестсайдская гісторыя». А ў сённяшнім плейлісте «Флэт» Ігар Дадьёмаў, «Этна-трыо Троіца», «Бірэлі Лагрэн», «Патрыцыя Барбер», Андрей Кандаков и Аркадь Шелкопер, New Image Orchestra и нават Dream Set. Гэта іншы выканаўцы будуць гучаць тягам бліжэйшых 2 гадзін на простого эфиру, а мы пачынаем з менскай групы Flat с песні, якая называецца «Я бачыў цябе на тэлебачанні». Just saying, I text a minute, Hollywood, it sounds crazy. Для сталых контактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, нагадваю, свабода.орг, аднак і на старонцы Свабоды Джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Наступным нумарам у нас будзе Ману Кача. Keep on tripping.
Свобода джаз.
Навіни з Білорусі і світу. Комітет по правах чоловіка ААН зареєстрував скаргу білоруського правооборонця на умови утримання на Кристіна. Зворот правооборонці тичився порушення артикулів Усеагульної декларації правов чоловіка і Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах, згодно з яким ніхто не повинен терпіти катування або жорстке, безчеловічне обходження і покарання, які зневажають годність. Гэта не першая падобная скарга з Беларусі. Днямі ў ААН зарэгістравалі скаргу грамадскага актывіста Ягора Баброва на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. 13 верасня ў Менску адбылася цырымонія ўгранавання Лявона Вольскага прэміяй імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Знаны музыка меўся атрымаць яе яшчэ ў дзень народзіна Васіля Быкава, але з асабістых прычын не змог зрабіць гэтага 19 чэрвеня на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі. Падчас цырымоніі музыка адзначыў: «Для мяне гэта вельмі істотная прэмія, таму што гэта прэмія за свабоду думкі, а значыць за свабоду творчасці. А свабода творчасці для творчай асобы – гэта найістотнейшая рэч». Президент США Барак Обама і президент Ємена Абд-Рабу Мансур Хадзі абмеркавалі па телефоні напад на американскую амбасаду ў сталіцы Ємену Сане. Хадзі паабяцаў узмоцніць ахову амбасады. Учора ў часе нападу на амбасаду ЗША ў Сане паліцыя забіла 3 чалавекі, больш як 30 былі параненыя. І вось абсалютна свежая навіна з сайту «Свабода.орг». Страйк на Полацкім вінаробчым заводзе. Стыхійны страйк на пачатку працоўнага дня 14 верасня доўжыўся каля гадзіны. Рабочыя прадпрыемства пакінулі працоўныя месцы і выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў. Абяцанне падвысіць заробкі працаўнікі чуюць ужо каля 5 месяцаў, кажа грузчык прадпрыемства Віктар Раслякоў. Сёння людзі атрымалі разліковыя квіткі, а там зноў 1,5 мільёна замест абяцаных 4. Бадзі Холі працягвае нашу музычную праграму. Ігор Дадзіёма, брат вядомага даследчыка беларускай музыкі мінулага Вольгі Дадзіёмавай, быў адным з тых, дзякуючы якім у пачатку 1977 году ў Мінску арганізаваўся клуб аматараў джазавай музыкі. Ён сам выдатны гітарыст быў, выкладаў гэтую музыку, але вось так склалася, што з чыста такіх прычын, звязаных са здароўем, ён не мог жыць проста ў Мінску, ён ехаў у іншыя кліматычныя абставіны, спачатку ў Сочы, потым у Ізраіль, дзе жыў у пустыні, терпячы на вось такія хваробы, звязаныя з алергіяй, з астмай і так далей. Там ён запісаў ўжо ў Ізраілі два альбомы, і зноў такі вось такая крывая усмешка лёсу, ён памёр, а ягоны другі альбом выйшаў на наступны дзень пасля смерці Ігоря Дадзіёмава. Адна з п'ес гэтага альбома, дзе ён выконвае ўсе партыі. Дарэчы, гэты альбом, кожная п'еса была прысвечана аднаму з вялікіх джазавых музыкаў свету, Ігоря Дадзіёмава. Зараз мы слухаем. Thank you. Далей мы будзем слухаць Лестера Янга з п'есы, якая мае такую крышачку гуллівую назву. Я адшукаў новую дзяўчыну. Лестер Янг. Хвалях свабоды джаз, сустрэча двух саксафаністаў, яны будуць гучаць запар, то бок Лестер Янг ўжо адыграў сваё, а на чарзе Чарлі Паркер з п'есай «Temptation». Mm-hmm.
Оказывается, есть у Беларуси месцы, где выборы у палату представников людей хвалюют, где люди ведают кандидата, за якого отдадут свои голосы и готовые за тые голосы позмагаться, бо сутыкнулись с реальной погрозой экологичной катастрофы.
Мы когда начнем строить, так мы выйдем и с рогатками, и со стрелами,
с вилами, и стеной станем и будем умирать там.
Мы едем у Якимову Слободу, что под Светлогорском.
Короткие новины с Беларуси и свету. Комитет по правах человека ААН зарегистровал скаргу громадянина Беларуси на умовы утримания на Крестина. Гэты зварот тычыўся парушэння артыкулаў усеагульнай декларацыі правоў человека и міжнароднага пакта об грамадзянскіх и палітычных правах. 13 верасня ў Менску адбылася цырымонія ўганаравання Лявона Вольскага прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі. Падчас цырымоніі музыка адзначыў: «Для мяне гэта вельмі істотная прэмія, таму што гэта прэмія за свабоду думкі, а значыць, за свабоду творчасці». А свабода творчасці для творчай асобы – гэта найістотнейшая рэч. Президент США Барак Обама и президент Йемена Абд Рабу Мансур Хади обмерковали по телефоне напад на американскую амбасаду у столицы Йемену Сане. Хади пообяцал узмоцнить ахову амбасады. Тяжко нават сказать, кольки вечно зеленых тем для импровизования на першу джазовой музыцы дали свету мюзиклы, особливо те мюзиклы, якія ставились на Бродвее у 30-е годы. Што гэта за музыка, што гэта за творы, як яны нараджаліся, што ў іх апавядаецца, гэты цыкл будзе весці Данчык. І найперш ён сёння распавядзе пра усім, відаць, вядомы мюзыкл «Вэсайская гісторія». Слухаем Данчыка.
Песню «Something's coming», «Нешта будзе». З американского мюзиклу «Вестсайдская история» спевая Берри Бакли.
Could be, who knows, there's something due any day, I will know right away, soon as it's yours. It may come cannonballing down from the sky, gleaming inside, for right as a rose. Who knows, it's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good, if I can wait. Something's coming, I don't know what it is, but it is gonna be great. With a shock, the phone will jingle, door will knock, open the latch. Something's coming, don't know when, but it soon catch the mood, one hand or catch. Around the corner, or whistling down the river, come on, deliver to me. It'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight.
Американская спевачка Берри Бакли спевала песню з мюзиклу «Вестсайдская история» «Something's coming» – «Нешта будзе». Шановные слухачы, з вами Богдан Андрусишин, Данчык. Мяне, як аматара музычнага театру, попросили рассказать вам крыху про гэты жанр, які найбільш популяризуються на Нью-Йоркському Бродвеї і в Лондонському Вест-Енді, а туль що во всім світі. До мюзиклу належать такі широко відомі модерні твори, як «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Les Miserables». Але сьогодні про твори, які попередничав гетим спектаклям, про вестсайдську історію. Чому менавіта про вестсайдську історію? А тому, що сьоліта при підтримці американської амбасади 23 травня Білоруський державний академічний музичний театр представив білоруську прем'єру вестсайдської історії. Це був перший випадок, коли в Білорусі з'явився ліцензований мюзикл сусвітного узровню. Праця над грандіозною постановкою йшла амаль 2 роки, і сьоліта мюзикл дозволено показати 50 разів. Новий сезон академічного театру розпочнеться в кастричнику. Вестсайдська історія – це культовий американський мюзикл. Його прем'єра відбулася на Бродвеї у 1957 році. Праз 3 роки поводля спектаклю зняли голівудський фільм. У головній ролі виступала незабивна американська акторка російського походження Натлі Вуд. Але я б не раю нашим навідникам глядіть фільм. Я б ж постараться побачити спектакль на сцені. Тим більше, що тепер є така можливість у Білорусі. У спектаклі уражують не тільки музика і пісні, але й балет і хореографія, які у свій час глядилися вельми по-новаторську, да й сьогодні не виглядаються старелими. Музику до вестсайдської історії написав Леонард Бернстайн, а слови – Стівен Сандгайм. До речі, вестсайдська історія стала бродвейським дебютом тоді ще маловідомого лібретиста Сандгайма. Сьогодні йому вже за 80, але й он дагетуль шмат працює над усе новими творами і лічиться самим головним і геніальним ліриком сучасної американської музичної сцени. У гетим моїм циклі я пригадаю ім'я Сандгайма ще не однойчі. Щодо тематики, вестсайдська історія – це фактично модернізований переказ трагічної п'єси Шекспіра «Ромео і Джулієта». Тільки що замість сім'яв Капулетов і Монтег'є тут ворогують банди білих і пуерториканських підлітків – ракетів і акулів. У кінці 50-х було шмат таких бандів, які не терпіли одні одних. П'єса таким чином з'являється мастацьким коментаром до гетай соціальної проблеми, що актуальна і сьогодні. Подозронного ставлення саправдних американців до емігрантів. Але ж гетай саправдне, нехай собі і біле, так само ж нащадки раніших емігрантів. Так ось гетія банди б'ються і змагаються за свою, так би мовити, територію на вулицях західньої частки Менгеттену, а цюль і назов п'єси. До речі, Менгеттенський верхній West Side тоді був запущеним і бідним, а сьогодні з'являється одним з самих фешенебельних і багатих кварталів Нью-Йорку. Тут знаходиться славутая Дакота, будинок, де жив і був застрелений у 80-му році Джон Леннон. Так отрималося, що насуперек ненависті поміж білими ракетами і пуерториканськими акулами, один з банди ракетів, Тоні, закохався в пуерториканку Марію, що приводить, як і в шекспіровській п'єсі, до трагічного закінчення. Не побоюся сказати, що мелодії вестсайдської історії ведає кожен американець, нагетульки широкої не були записані самими яркими виконавцями минулого повстагоддя і граються повсюдно – у таксі, у ліфтах небосягав. Словом, вельми познавальні. Серед їх такі шедеври, як «Марія», «Something's Coming», «One Hand, One Heart», «Tonight». Покольки мой час з вами сьогодні короткий, дорогі слухачі, абмяжуемся толькі некалькімі песнямі з вестсайдскай гісторыі. А яшчэ парачку пакінем да наступнай пятніцы. Першая з іх называецца «Марія». Толькі пазнаёміўшыся і адразу закахаўшыся ў Марыю, Тоні выказвае сваё зачараванне, свой, нават можна сказаць, экстаз, не толькі ад яе асобы, але ад самога яе імя. Марія, як здаецца герою п'есы, гэта найпрыгажэйшыя тры склады, найпрыгажэйшыя гукі, якія ён калі-небудзь у жыцці чуў. Скажы ў голас, і як быццам музыка, спявае Тоні. Скажы шэптам і быццам малітва. У гэтай песні перадаецца гэтае шаленства, якім першае каханне часам ахоплівае чалавека. Гэтую песню, надзвычай складаную для выканання, з рознымі нечаканымі музычнымі пераходамі, выслухайце сёння ў выкананні опернага тэнара Хасе Карэраса. Думаю, што сярод нашых слухачоў таксама немала Марыя. Таму прысвячаю гэтае слуханне менавіта ім. Іспанскі тэнар Хасе Карэрас спяваў песню «Марія». «Америка» — это песня з вестсайдскай гісторыі, у якой сяброўкі зямлячкі Марыі спрачаецца паміж сабою, дзе лепш жыць – у новаабранай краіне Амерыцы ці на востраве тэрыторыі Злучных Штатаў, з якой яны эмігравалі – Пуэрта-Рика. І словы лібрэтыста-паэта Стівена Сандхайма тут вельмі іранічныя, балючыя. Маўляў, не так і соладка ў Амерыцы, асабліва калі ты цёмна-скуры, бедны і новапрыезжы. Напрыклад, у адным куплеце дзяўчаты лямантуюць: «Жыццё добрае ў Амерыцы, калі ты белы ў Амерыцы. Маеш свабоду ў Амерыцы, быць падмятайлам ў Амерыцы». Аднак і заканчваецца гэты куплет такой высноваю: «Але чамусьці усе пруцца ў гэтую Амерыку». Давайте послухаем.
Why is for women America? Baby, be in America.
Це була пісня «Америка». Шановні слухачі, з вами був Богдан Андрусишин. Данчик. Протягнемо гутарку про американський мюзикл «Весайдська історія» у наступну п'ятницю. Усього доброго!
Свобода. Час.
Гэтая праграма Данчыка на сайце свабода.орг выкладзена асобна, каб тыя, хто не мог сёння паслухаць жывы эфір, мог паслухаць яе ў запісу. Ну, а зараз у нас час на прэсу. Спадар Ян Максімюк у студыі і, напэўна, вычытаў нешта цікавае.
Добрый дзень. Мне цікавае было, ці будзе цікавае слухачам свабоды джазу, паглядзім. Я хацеў бы парэкамендаваць ім хорошы артыкул у International Herald Tribune пра Каталонію, рэгіён Гішпаніі з уласнай мовай, адметнай культурай, ну, дзе шмат хто хоча, калі не поўнай незалежнасці, дык прынамсі шырокай аўтаноміі ад цэнтральнага ўраду ў Мадрыдзе. Тры дні таму, як усе ведаем, у сталіцы Каталоніі адбылася магутная дэманстрацыя ў падтрымку каталёнскай незалежнасці. Сабралося каля 1,5 мільёна чалавек, і гэта сапраўды ўражвала, калі паглядзець на гэтую. Але аднак апытанні паказваюць, што фактычна толькі нязначная меншасць каталёнцаў, а каталёнцаў усіх разам у Гішпаніі 17 мільёнаў, гэта прыблізна 16% ад усяго насельніцтва Гішпаніі. Так што толькі нешмат, нязначная частка каталёнцаў хоча поўнай палітычнай незалежнасці. Пераважная большасць хацела б аўтаноміі і культурнай, і фінансавай. То бок каталёнцы хацелі б, каб іхнімі падаткамі распараджаліся людзі ў Барселоне, а не ў Мадрыдзе. І вось гэты артыкул вельмі добра тлумачыць цяперашнюю сітуацыю ў Каталоніі. Незалежніцкія настроі падагравае цяперашні крызіс эканамічны і фінансавы, які, скажам, у Заходняй Еўропі і асабліва балюча ў Гішпаніі. Але з другога боку, Каталонія мае агромністы публічны доўг. Гэта каля 42 мільярдаў еўра. А ўся Гішпанія мае 140 мільярдаў, так што Каталонія мае амаль 1/3 доўгу. І ўжо ўладам у Каталоніі ніхто не хоча пажыцаць грошы, таму што, скажам, баяцца, што не аддадуць. І вось гэтыя ўлады зараз апалюе за Мадрыду, каб Мадрыд ім даў гэтыя грошы, каб яны маглі гэты доўг рэдукаваць. Так што з аднаго боку, як бы скажам, маем і памкненне да незалежнасці, а з другога просьба до Мадриду, дайте нам гроші.
Ситуація, насамрэч, складаная.
І варта почитати цей артикул, він вельми, як би скажем, докладно тлумачить цю дзіўну ситуацію в Каталонії. Ну, я сьогодні перший раз, скажем, для нашого огляду залез на сайти газета у Скандинавії, у Швеції, у Норвегії, так що сьогодні буде, чим живе Скандинавія. Dagens Nyheter, велика шведська газета, яна піша, што сёння ў Швецію вяртаюцца два журналісты, Мартін Шыбі і Йохан Персан, лёс якіх больш чым год часу хваляваў Швецію. А ў мінулым годзе яны, робячы журналісцкае даследаванне пра нейкую шведскую кампанію, перайшлі мяжу з Самалі ў Этіопію. У Этіопіі вядзецца, скажам, ідзе грамадзянская вайна, там усе ваююць супроць усіх, скажам, і вось яны перайшлі з паўстанцамі, якія там ваююць за незалежнасць свае правінцыі. Іх скапілі разам, абвінавацілі ў садзейнічанні паўстанцам і засудзілі абодвух да 11 гадоў турмы. Ну, так што тое. І там, скажам, Швеція натуральна заступілася за іх, і прэзідэнт выдаў указ, які памілаў гэтых двух журналістаў, і вось гэтая эпапея, гэтая адысея, гэтых шведаў сёння заканчваецца. Яны зранку...
Дзякаваць Богу, што хочаш так...
Так, яны зранку вылецілі самалётам з Турцыі, магчыма, у гэты момант, калі мы тут з вамі гаворым, іх ужо вітаюць на лётнішчы ў Стакгольме. І другое паведамленне з Скандынавіі, тым разам з Норвегіі, з газеты Aftenposten. Гэта газета піша, што пракуратура, як бы скажам, распачала справу супроць 32-гадовага мужчыны, які ў мінулым годзе, так як нібыта, завабіў у сваю машыну 33-гадовую жанчыну, скажам, замкнуў машыну, не дазволіў ёй выйсці, завёз у свой дом недзе на прадмесці Осла, там, скажам, надзеў ёй кайданкі, заткнуў рот, прывязаў да стала і згвалтаваў. Мужчыну пагражае, як бы скажам, за гэты чын, калі яму дакажуць, што так яно фактычна было, 21 гадоў турмы. Ну, латэральная абарона кажа, што фактычна нешта такое было, але гэты секс быў, як бы скажам, за ўзаемнай згода і нічога такога тут не было. Сведкаў пры тым не было, так што справа даволі цёмная. Але чаму я якраз гэтую справу згадываю з гэтай газеты? Таму што помнім, як недавно Андерс Брейвік атрымаў 21 год турмы за тое, што забіў 77 чалавек летам мінулага году. Это дзіўная даволі, як бы, скажам, тая сістэма пакарання ў Норвегіі, дзе, скажам, за такія, я б сказаў бы, ну, несувымяральныя злачынствы, даецца такую кару. Так што на сёння ад мяне столькі.
Дзякуй, спадар Ян. Калі нехта з нашых слухачоў думае, што я забыўся на тое, што ў Лявона Вольскага сёння дзень народзінаў, дык той памыляецца. Учора я тэлефанаваў у Лявону, і ён на прамілы Бог папрасіў мяне сёння вось яго не турбаваць, но мы дамовіліся, што я проста павіншую яго праз эфір на Свабоды і Джаз і выканаю для па ягонай просьбе музыку. А музыка гэта будзе даволі незвычайная. Гэта так званы цыганскі джаз, будзем так казаць. Першым яскравым прадстаўніком якога быў славуты гітарыст Джанга Рейнхард, а ў цяперашні час ягонай традыцыі працягвае Бірэлі Лагрэн. І ў выкананні менавіта Бірэлі Лагрэна славуты джазавы стандарт «Lullaby of Birdland». Тоні Беннет і бенд Каунта Бейсі завершають першу годину вещання «Свободи. Джаз».
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Marty Faye could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they don't do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago. The time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago. In Chicago. In Chicago.
Четвертого жнівня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают его вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и костричнику.
Читает автор. Thank you.